Državna tužiteljica, senatorica, potpredsjednica, a sada potencijalno i predsjednica Sjedinjenih Država. U svojoj višedecenijskoj karijeri Kamala Harris uspjela je da nekoliko puta bude proglašena za prvu ikada. Od matičarke prvog gej vjenčanja u Kaliforniji do prve žene južnoazijskog porijekla u Senatu, pa do prve žene na mjestu potpredsjednice. Da li Kamala Harris može postati i prva žena ikada na mjestu predsjednice Sjedinjenih Država? Slušajte u podcastu Između redova sa Lejlom Omeragić-Ćatić i Unom Čilić.
Kada se američki predsjednik Joe Biden povukao iz predsjedničke utrke i odlučio da neće tražiti drugi mandat, vrlo brzo je saopštio ime svog biranog nasljednika, odnosno nasljednice, Kamala Harris ili, kao što kaže mim na društvenim mrežama, prva žena.
Iako sam prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja. Jer svaka devojčica koja gleda večeras vidi da je ovo zemlja prilika.
Kćerka Amerikanca Seja majke i majke porijeklom iz Indije, Kamala Harris je prva žena afroameričkog porijekla koja je bila državna tužiteljica u rodnoj Kaliforniji. Prva žena južnoazijskog porijekla i druga afroamerička žena izabrana u Senat. I zadnje 3,5 godine prva žena na mjestu potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Volim svoju zemlju i osjećam odgovornost da ustanem i da se borim za najbolje od onog što smo. Spremna sam za borbu i znam kako se borim.
Rekla je Harris kada je izabrana za potpredsjednicu Sjedinjenih Država. Samo nekoliko mjeseci ranije, Harris je bila jedna od demokratskih predsjedničkih kandidata koja se tokom debata najviše sukobljavala sa Bidenom. Suočavali su se oko njegovog programa zdravstvene zaštite, ali je i kritikovala njegov stav prema prisilnoj integraciji afroamerikanaca i bijelaca u južnim saveznim američkim državama, te prevoza afroameričke djece autobusima do škola koje pohađaju samo bijelci. 70. godina, na vrhuncu borbe protiv segregacije, dok je bio senator iz Delavera, Biden se protivio politici prevoženja autobusima afroameričke djece u škole sa većinskim bjelačkim đacima. Njegovo pojašnjenje je bilo da je podržavao integraciju škola na druge načine, ali se protivio autobusima jer je smatrao da imaju negativan učinak na zajednice.
I znate, u Kaliforniji je bila devojčica koja je bila deo druge generacije integracije u javne škole i svaki dan su je vozili autobusom u školu. A ta devojčica bila sam ja.
Ovaj moment iz debate održane u junu 2019. postao je jedan od najupečatljivijih tokom predsjedničke kampanje. Bez obzira na njihove žustre rasprave, Biden će izabrati upravo Kamalu Harris za svoju potpredsjednicu. Kako je afroamerička djevojčica indijskih korijena, koju su, kako i sama rekla, vozili autobusom u bjelačke škole, postala prva potpredsjednica Sjedinjenih Država i Bidenova izabrana nasljednica? Iznenada ili ne, Kamala Harris je 21. jula dobila priliku da potencijalno postane i prva predsjednica Sjedinjenih Država ikada. Prva žena, prva afroamerikanka i prva žena južnoazijskog porijekla. Sve ovo postaće opcija kada je Biden prvo na platformi X objavio da povlači predsjedničku kandidaturu, a onda saopštio da je potpredsjednica Kamala Harris njegov izbor za nasljednicu. Biden, koji ostaje na predsjedničkoj poziciji, već neko vrijeme se suočavao sa pozivima da odstupi, naročito nakon lošeg rezultata u debati protiv republikanskog protukandidata Donalda Trumpa održanoj krajem juna.
Da li želimo živjeti u zemlji slobode, saosjećanja i vladavine zakona ili u zemlji haosa, straha i mržnje?
Rekla je Harris tokom prvog skupa svoje sada predsjedničke kampanje. U samo 36 sati nakon Bidenovog odstupanja iz kampanje, Kamale Harris je prikupljeno više od 100 miliona dolara donacija. Ona je također osigurala i podršku većine delegata, što je i čini gotovo izglednom kandidatkinjom stranke. No zvaničnog kandidata za predsjedničke izbore demokratske stranke će saopštiti na konvenciji u augustu u Chicagu. Podršku Harris kao potencijalnoj kandidatkinji demokratske stranke ponudili su i vodeće demokrate, među njima i lider većine u Senatu, Chuck Schumer.
Predsjednik Biden je svojom nesebičnom odlukom dao demokratskoj stranci priliku da se ujedini za novog kandidata. I kako smo entuzijastični. Otkako je predsjednik Biden izašao sa objavom, vidjeli smo kako se demokratska stranka brzo okuplja iza potpredsjednice Kamale Harris. Potpredsjednica Harris je uradila zaista impresivan posao osiguravajući većinu delegata potrebnih kako bi osvojila nominaciju demokratske stranke da postane sljedeća predsjednica Sjedinjenih Američkih Država.
Harris bi mogla dobiti nominaciju na konvenciji stranke koja će trajati od 19. do 21. augusta ako dovoljan broj delegata pristane prenijeti svoje glasove s Bidena. Ona je favorit za nominaciju, iako još mnogo toga ostaje neizvjesno i drugi bi kandidati mogli ući u igru, kaže Todd Prince, novinar Radija Slobodna Evropa iz Washingtona. Potencijalna utrka za predsjednika Sjedinjenih Država između Donalda Trumpa i Kamale Harris, ako bude potvrđena, bit će tijesna, ocijenio je Thomas Gift, direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu.
Je li put Kamale Harris do nominacije sada jednostavniji i jasniji?
Mislim da je tako. S obzirom na to da je Biden podržao Harris, bilo je puno pitanja hoće li samo pustiti da se stvar odigra i preuzeti vođstvo na konvenciji demokratske stranke, no bilo je i zabrinutosti da bi to izgledalo loše za demokrate. Ovih nekoliko sedmica bilo je prilično loše za demokrate. Posljednje što bi im trebalo bila bi stvarno oštećena konvencija, stoga mislim da je Biden dobro učinio što je podržao Harris. Nekima to neće biti drago, ali ona je bila pretpostavljeni kandidat i naravno njegovo je ovlašćenje da kaže ko bi po njemu bio najbolji nasljednik.
Kako vidite predsjedničku utrku Trump-Harris? Hoće li biti između njih dvoje?
Mislim da bi to bila tijesna trka. Bila bi i tijesna da je Biden ostao u trci, a mislim da će biti i tješnja ako se Harris bude naticala protiv Trumpa. Pogledate li samo malo ankete? Nedavno je Kamala Harris prošla malo bolje od Bidena u sučeljavanju sa Trumpom, no to se moglo dogoditi i zbog činjenice da je Biden imao nekoliko sedmica u kojima se činilo da sve ide po zlu. Ali na kraju pobjednika će odrediti mali postotak glasova u relativno malom broju država kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona. Obje strane će se aktivirati i vidjeti kako će se sve završiti.
Da li bi se utrka Trump-Harris razlikovala od one Trump-Biden?
Ne znam da li to bitno mijenja dinamiku trke. Trump nikada nije pokušao da proširi svoj krug podrške. Uvijek je bio zainteresovan za jačanje svoje baze i osiguranje da njegovi glavni glasači izađu na izbore. Mislim da će biti uključen u mnoge takozvane napade ad hominem. Nalazimo se u možda vrlo lošoj sezoni kampanje, ali to je trenutno realnost američke politike. Možda bismo isto vidjeli i da je Biden ostao u trci.
Nakon Bidenovog povlačenja, sav fokus je sada na Kamali Harris. Matt Dalek sa George Washington univerziteta kaže da je debata Bidena i Trumpa dovela demokrate do zabrinutosti da aktuelni američki predsjednik neće biti efikasan kao protukandidat Trumpu, a ovako opisuje američku potpredsjednicu.
Ona je sasvim drugačija osoba, drugačija kandidatkinja. Njena koalicija, njen krug potencijalnih glasača također se može prilično razlikovati od koalicije Joea Bidena. Moguće je također, prije svega, da će polemika oko godina i starosti nestati iz diskusije. Ili, ako i ostane, bit će obrnuta u drugom pravcu. Scenario je sada obrnut. Trump ima 78, a ona mislim da ima 59. Njena kandidatura će očigledno biti istorijska i možda to omogućava da se ljudi okupe. Jedna teorija je da bi mogla da okupi demokrate koji su protiv MAGA koalicije, učinimo Ameriku veličanstvenom ponovo, koji su doveli do dobrih rezultata u posljednja tri izborna ciklusa, uključujući i posljednja tri na polovini mandata.
Imala je 3,5 godine da se dokaže na američkoj i međunarodnoj sceni kao potpredsjednica. Ukoliko bude potvrđena na konvenciji, za predsjedničku kampanju ostaće joj svega 3 mjeseca.
To Za mene i mog brata ti ćeš uvek biti mamala, najbolja maćeha na svetu.
Ti si moj uzor koji me je naučio da mogu da radim i da budem sve što želim.
Reći će to članovi njene porodice u augustu 2020. tokom predsjedničke kampanje za izbore u kojima će Joe Biden pobijediti Donalda Trumpa, a Kamala Harris postati potpredsjednica. Prije no što je postala druga najznačajnija osoba u američkoj politici, Harris je bila senatorica, a prije toga državna tužiteljica rodne Kalifornije u kojoj je odrastala u vrijeme rasnih nemira u Sjedinjenim Državama. Njeni roditelji upoznali su se kao aktivisti za građanska prava. Njena majka, Shaima Mala Gopalan, bila je biologinja koja je nekoliko godina ranije emigrirala u Sjedinjene Države iz Indije. Otac, Donald Harris, preselio se u Kaliforniju s Jamajke 1961. Nakon njihovog razvoda, Harris se sa majkom i sestrom seli u Kanadu.
And my mother raised us mostly on her own.
Moja majka nas je većinom odgajala sama. Izgledalo je lako, iako nikad nije bilo. Moja majka je mojoj sestri Maji i meni usadila vrednosti koje su nam usmeravale živote. Odgojila nas je da budemo ponosne, jake crne žene i naučila nas je da budemo ponosne na naše indijsko nasljeđe. Učila nas je da porodicu stavimo na prvo mesto, kako onu u kojoj smo rođeni, tako i onu koju sami izaberemo.
And the family you choose.
Iz Montreala se vratila u Sjedinjene Države kako bi studirala na Univerzitetu Howard, istorijski crnačkoj instituciji u Washingtonu, gdje je diplomirala političke nauke i ekonomiju, nakon čega je u Kaliforniji studirala i pravo.
Vrlo sam uzbuđen. Sama ideja da bi mogla postati predsjednica, naročito jer je sa Howarda i što je potencijalno prva afroamerička žena koja bi mogla postati predsjednik, to je meni bilo uzbudljivo. I nadam se da može pobijediti na izborima u novembru.
Rekao je to Hamar Sowell, jedan od studenata na Howardu. Harris je brzo stekla ime u kalifornijskoj pravnoj zajednici, a na kraju je pobijedila svog šefa i 2003. postala okružna tužiteljica San Franciska.
Biti tužilac znači biti uključen u jednu od najplemenitijih profesija koje neko može raditi.
Mandat državne tužiteljice poklopio se s rasnim nemirima izazvanim policijskim pucnjevama u saveznim državama uključujući New York i Missouri, što je dovelo do poziva na reformu i u Kaliforniji. Harris je nudila obuku o pristrasnosti za državnu policiju, ali je odbila podržati obaveznu upotrebu policijskih kamera na tijelu koje bi pomogle da se razjasni opravdanost ili neopravdanost upotrebe sile. Nije podržala ni prijedlog zakona koji bi zahtijevao da njen ured istražuje policijske pucnjeve. No, nakon što je u Minnesoti u maju 2020. godine policajac ubio afroamerikanca George Floyda, Harris je pokušala uravnotežiti svoje stajalište o reformi agencija za provedbu zakona, rekavši da zemlja treba preoblikovati javnu sigurnost.
Ovdje smo zato što afroamerikanci traže da ih se prestane ubijati.
Bila je snažna zagovornica reforme policije nakon ubistva George Floyda i protesta širom Sjedinjenih Država protiv policijske brutalnosti, što je kasnije isticala i tokom predsjedničke kampanje.
We gotta be honest. It is not an equal opportunity offender. Black, Latino and indigenous.
Moramo biti iskreni, nije riječ o jednakoj mogućnosti za sve. Crnci, latinoamerikanci i autohtoni ljudi pate i umiru nesrazmjerno više. I to nije slučajnost. To je posljedica strukturalnog rasizma, nejednakosti u obrazovanju i tehnologiji, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju, sigurnosti posla i prevozu, nepravde u reproduktivnoj i maternalnoj zdravstvenoj zaštiti, pretjerane upotrebe sile od strane policije i u širem krivičnom pravosudnom sistemu. Ovaj virus nema oči, a ipak tačno zna kako se međusobno vidimo i kako se međusobno tretiramo. I budimo jasni, ne postoji vakcina protiv rasizma. Moramo raditi na tome zbog Georgea Floyda, zbog Breonne Taylor, zbog života previše drugih da bismo ih imenovali, zbog naše dece i zbog svih nas. Moramo raditi na ispunjenju tog obećanja o jednakoj pravdi pred zakonom. Niko od nas nije slobodan dok svi mi nismo slobodni.
None of us are free until all of us are free.
Nakon dva mandata na mjestu državne tužiteljice stekla je reputaciju zvijezde demokratske stranke u usponu, što je pomoglo prilikom izbora za senatoricu 2016.
Planiram se boriti za istinu i transparentnost i povjerenje.
rekla je Harris nakon izbora za senatoricu. Na ovoj poziciji će ostati sve do kandidature na demokratskim predsjedničkim izborima 2020. godine. Tokom potpredsjedničkog mandata Kamala Harris je pravo na abortus učinila ključnim dijelom svog političkog identiteta. Ovo je postalo posebno vidljivo nakon što je Vrhovni sud 2022. poništio presudu Roe protiv Wade-a. Radi se o istorijskoj presudi iz 1973. godine koja je Amerikankama garantovala pravo na pobačaj u prva tri mjeseca trudnoće. Abortus je postao centralno pitanje za demokrate, a i sama Harris je aktivno obilazila klinike i zagovarala veći pristup abortusu. Sastala se i sa zakonodavcima iz najmanje 18 saveznih država kako bi razgovarala o ovom pitanju. Kada je Biden objavio kandidaturu za 2024. Harris je održala vatreni govor na skupu za slobodu reprodukcije na Howardu. Oštro je kritikovala ekstremne takozvane lidere zbog usvajanja restriktivnih zabrana abortusa.
Danas naše kćeri imaju manje prava nego njihove bake. Ovo je zdravstvena kriza i svi znamo ko je za to kriv.
Pitanje abortusa Harris je nastavila stavljati u prvi plan svog rada i tokom ove godine. U martu 2024. posjetila je kliniku u Minnesoti koja pruža usluge abortusa. Bijela kuća je saopštila da je to prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država da je predsjednik ili potpredsjednik posjetio kliniku koja pruža takve usluge.
Danas u Americi jedna od tri žene reproduktivne dobi živi u državi sa zabranom pobačaja. Jedna od tri. Pravo svake žene u svakoj državi ove zemlje da donosi odluke o vlastitom telu je u opasnosti. I rekla sam to pre i ponovit ću opet. Kako se usuđuju?
Kako piše britanski Guardian, jedan od osam glasača kaže da je abortus najvažnije pitanje, dok 2/3 njih kaže da bi abortus trebao biti legalan. Glasači koji vjeruju da bi pravo na pobačaj trebalo biti legalno su obično opisani kao demokrate, afroamerikanci, žene i mladi od 18 do 29 godina. Osim glasača, Harris podržavaju i neke od najvećih grupa za zaštitu prava na pobačaj. Samo nekoliko sati nakon što se Biden povukao, Emily's List, organizacija koja podržava demokratske žene i pravo na pobačaj, zvanično je podržala njenu kandidaturu, a planiraju da ulože i najmanje 20 miliona dolara u njenu kampanju. Iza Kamale Harris nalazi se i višedecenijska podrška za prava LGBT osoba, što je jedan od razloga zbog kojeg je više od 1000 pripadnika te zajednice, zastupnika slavnih osoba, u otvorenom pismu najavilo da će podržati potencijalnu predsjedničku kandidaturu Kamale Harris. U pismu se navodi da je Harris dugogodišnja pobornica prava LGBT populacije, što je vidljivo iz njenog rada kao državne tužiteljice, senatorice i potpredsjednice.
Potpredsjednica Kamala Harris već decenijama posvećuje svoj život radu kao ovoj američkoj budućnosti, borbi protiv zločina i mržnje, podršci LGBTQ porodicama i promociji pravde za sve.
Rekla je Kelly Robinson iz Human Rights kampanje. Harris je jedna i od onih koji već odavno zagovaraju jednaka prava za brak, a sklopila je i neke od prvih istospolnih brakova. Tako se 14. februara 2024. ponovo susrela sa parom kojeg je vjenčala 2004. dok je bila okružna tužiteljica u San Francisku. Taj moment pokazao se ključnim u borbi za prava LGBT osoba nakon što je tadašnji gradonačelnik San Francisca proglasio jednaka prava za sve kada je u pitanju vjenčanje. U videopozivu sa parom kojeg je vjenčala te 2004. Bradley Witherspoon i Raymond Cobain prisjetili su se vjenčanja kao i činjenice da je upravo Harris bila ta koja je vodila ceremoniju.
Kad smo se pojavili u vijećnici i kad sam vidio sve te ljude, sjećam se da sam stajao u redu i vidiš tu radost na licima ljudi, suze. I onda kad smo ušli unutra i kad smo saznali da ćete nas vi vjenčati, to je bilo baš posebno za mene.
Kada je bila državna tužiteljica Kalifornije, Harris je odbila da brani amandman državnog ustava koji je zabranjivao istospolne brakove. Njeni postupci pridonijeli su odluci suda da odbaci žalbu zbog proceduralnih razloga 2013. čime je došlo do legalizacije istospolnih brakova u ovoj saveznoj državi. Harris je i u okviru potpredsjedničke uloge u junu 2024. tokom mjeseca ponosa dočekala ekipu serije Queer Eye, reality serije koja u fokus stavlja LGBT zajednicu. Njihova posjeta Bijeloj kući poklopila se i sa 20. godišnjicom premijere serije, ali i inicijative potpredsjednice za prvo istospolno vjenčanje u Kaliforniji.
Razmislite o 20 godina queer vizije. Vaša vizija je promijenila sve naše živote. Način na koji ste se vi pokazali, način na koji ste se vi, gospođo potpredsjednice, pojavili i nastavili pojavljivati, toliko znači za Pride. Također pričate priču o tome kako je život poput štafete, gdje smo mi ovdje zahvaljujući ljudima koji su došli prije nas i nosili svoju palicu. Ljudima koji su sada ovdje nose palicu i za mlade ljude koji dolaze.
Rekao je to jedan od članova grupe. Prema analizi Washington Posta, LGBT birači imali su ključnu ulogu u pobjedi predsjednika Bidena 2020. Uprkos njenoj borbi za jednakost i reproduktivna prava, različiti su stavovi o njenoj ulozi kada su u pitanju migracije. Tokom prve inostrane posjete na poziciji potpredsjednice, Harris je u Gvatemali u junu 2021. rekla: I want to be clear.
Želim biti jasna prema ljudima u ovoj regiji koji razmišljaju o tom opasnom putovanju do granice Sjedinjenih Država i Meksika. Nemojte dolaziti. Nemojte dolaziti.
Izjavu "nemojte dolaziti" mnogi su doživjeli kao gaf. Zagovornici prava Latinoamerikanaca kritikovali su to što je rekla, a za mnoge zagovornike imigracija ova izjava nastavlja da baca sjenu na njen potpredsjednički mandat. Na samom početku rada Bidenove administracije, Harris je dobila zadatak da riješi temeljne uzroke migracijske krize na američko-meksičkoj granici. Kako navodi NPR, konzervativci često Harris nazivaju carem granice, tvrdeći da je njen posao bio da popravi granicu. No, pojašnjavaju, njen posao nikada nije bio da vodi migracijsku politiku, s obzirom na to da je to obaveza šefa Ministarstva unutrašnjih poslova. Harris je bila zadužena da ispita ključne uzroke migracije iz Centralne Amerike, uključujući siromaštvo, nasilje i korupciju. Većina migranata u to vrijeme dolazila iz Meksika i Centralne Amerike. U svom radu na suzbijanju migracija, Harris je bila fokusirana na objeđivanje kompanija da investiraju u Centralnu Ameriku i promovisanje demokratije i razvoja kroz diplomatiju. Prošle godine je saopštila da će privatne kompanije dati 950 miliona dolara za podršku centralnoameričkim zajednicama. Judith Brown Dianis, izvršna direktorica Organizacije za zaštitu ljudskih prava iz Washingtona, za NPR je rekla da Harris sada mora da objasni kako će, ukoliko bude izabrana, riješiti pitanje migracija.
Da li je to humanitarni odgovor ili u pitanju kriminalizacija? Ne treba nam više kriminalizacije, ne treba nam zid na granici, moramo pronaći uzrok problema. Moramo se osigurati da su ljudi zbrinuti.
Uprkos upozorenjima potpredsjednice da ne dolaze, prelazi preko američko-meksičke granice dostigli su rekordne brojeve tokom Bidenove administracije. Ukoliko bude potvrđena kao kandidatkinja, Kamala Harris ulazi u predsjedničku trku u kojoj neće biti laganih pitanja. Imigracijska reforma, pravo na pobačaj, pomoć Ukrajini u ratu sa Rusijom samo su neke od tema sa kojima će se predsjednički kandidati suočiti. Tu će joj vjerovatno pomoći dvodecenijsko iskustvo na poziciji tužiteljice, ali i iskustvo koje je stekla tokom kongresnih saslušanja kao senatorica.
42.000 stranica dokumenata koji nismo imali priliku da pregledamo, pročitamo ili analiziramo.
Kršite pravila. Nastavljam.
Nikako ne možemo da nastavimo, gospodine predsjedavajući.
Da li će u svim potencijalnim izazovima Kamala Harris nastaviti istim tokom kao i administracija u kojoj je bila potpredsjednica? Govoreći o ključnim vanjsko-političkim pitanjima, od nje se može očekivati nastavak Bidenove politike. Ocijenio je za Radio Slobodna Evropa bivši zvaničnik Pentagona Jim Thousand. No također će, smatra on, ukoliko uđe u Bijelu kuću, morati donositi svoje odluke. Imajući u vidu njeno ranije iskustvo u Senatu, potom i kao potpredsjednica, može li se govoriti o tome da ima i vanjsko-političke sposobnosti?
Znam da je većinu svoje političke karijere i karijere nakon pravnog fakulteta provela u Kaliforniji, tako da je navikla rešavati kalifornijske probleme. Ali znate, ekonomija Kalifornije je otprilike osma u svetu. Kalifornija je sama po sebi skoro kao država. Tako da se bavila velikim pitanjima, ali to su bila velika domaća pitanja i koja su zaista bila usmjerena više na Kaliforniju i kalifornijsku politiku. Sa tim je došla i u Senat i onda je počela razvijati više nacionalni kao i međunarodni pogled na stvari. ali njen fokus zapravo nije svet spoljne politike i odbrane kao što je bio Bidenov. Njen fokus je mnogo više na unutrašnja pitanja u SAD-u. I u Senatu je bila veoma dobra u takvim stvarima. Kada je postala potpredsjednica, administracija je počela da pokušava da je više izloži međunarodnim partnerima. Sretala se sa stranim liderima kada su dolazili u Washington. Poslali su je na Minhensku bezbednosnu konferenciju da predvodi američku delegaciju. A Minhenska bezbednosna konferencija je mjesto gdje, ako želite znati o Europi i razviti evropske kontakte, onda morate ići na nju u Njemačku u februaru. To je kao dodjela Oscara za ljubitelje spoljne politike. I ona je tamo bila nekoliko puta. Tako da razvija stručnost. Koliko ja razumem, brzo uči, tako da ima spoljno-političke sposobnosti, ali naravno prestoji mnogo još učenja i iskustva.
Kada su u pitanju odnosi sa Evropom, Jim Townsend naglašava da bismo, kako kaže, mogli vidjeti kontinuiran pritisak na Evropljane da ojačaju vlastite sposobnosti u slučaju da Sjedinjene Države moraju preusmjeriti snage na Indo-Pacifik ili negdje drugdje. On kaže da je upozorenje dato Evropi posljednjih nekoliko godina kako je budućnost neizvjesna, te da mora biti sposobna preuzeti veći teret kao i više trošiti na svoje vojne sposobnosti.
Tako da mislim da bi administracija Kamale Harris svakako nastavila sa tim, jer mislim da smo vidjeli da se to mora dogoditi. I ne samo zato što ne želimo da nosimo sav teret i oni da ne rade ništa, već zato što se dešavaju stvari u svijetu gdje ćemo biti preopterećeni i Evropa mora da popuni praznine. I moramo da identifikujemo koje su to praznine kako bi Evropljani znali šta više od ovoga ili onoga moraju da kupe u slučaju da SAD moraju otići iz nekog razloga i da onda oni moraju uskočiti. Tako da ima puno posla koji treba uraditi i mislim da bi administracija Harris to nastavila.
U utrci u kojoj su godine postale bitan faktor i predmet rasprava, s obzirom na to da je Joe Biden sa 81 godinom najstariji predsjednik ikada, dok republikanski kandidat Donald Trump ima 78, sa njenih 59, na Kamalu Harris se gleda kao na mnogo energičniju i mlađu opciju. To je primijetila i stand-up komičarka Ginny Hogan, koja je na Instagramu poručila kako trenutni narativ o godinama Kamale Harris poziva na razmišljanje.
Bez obzira na to hoće li Kamala Harris zamijeniti Bidena, posvetimo trenutak da cijenimo to što je ovo prvi put u historiji, da mediji kolektivno smatraju ženu u njenim 50. godinama mladom.
Biti prvi put u historiji, kako smo čuli, nije strana stvar za Kamalu Harris. Kada je Joe Biden odabrao upravo nju za buduću potpredsjednicu Sjedinjenih Država, Debbie Walsh iz Centra za američke žene i politiku rekla je da je to očito bio istorijski izbor.
Obviously it is an historic selection, the first woman of color.
Prva obojena žena, prva žena sa više rasa, prva crna žena, prva južnoazijska žena. Imala je puno oznaka prve u životu. Željela bih reći da ono što je posebno zanimljivo u ovom izboru je što je to i šansa za promjenu lica demokratske stranke. Vjerujem da to daje ton u kojem pravcu kuda bi politički mogli da idemo u ovoj zemlji.
For where we may be going when it comes to politics in this country.
Njeno javno djelovanje kroz 4 godine na vrhu američke politike nije bilo bez gafova, pa je tako Harris postala i česta meta mimova na društvenim mrežama. Od njenih izjava o padu sa kokosovog drveta do one kako voli Venn dijagrame. Magazin Politico nazvao ju je kraljicom mimova generacije Z. Na sanskrtu Kamala znači lotos, a na američkom Kamala je jednako potus, piše Politico. Potus je skraćenica za predsjednika Sjedinjenih Država. Mimovi koji dovode u vezu pop kulturu, trendove na društvenim mrežama, pokazuju i njene interese, a mediji su bili s njom i kada je kupovala ploče.
Pre svih Charlie Mingus, stvarno jedan od najvećih džez izvođača ikada. Zatim jedan od mojih omiljenih albuma oduvek, Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine. Znate li na šta mislim? Tako je dobar. To je klasik. I onda još Porgy and Bess. A ovo je jedan divan, Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Eto, to je to.
Ako je suditi po mimovima, internet se već okuplja oko Kamale Harris, ali i brojevima demokratskih delegata koji su spremni da stanu iza potencijalno prve žene, predsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Bio je ovo podcast između redova o američkoj potpredsjednici Kamali Harris. Sa vama su bile Svjetlana Petrović, Leila Omeragić-Ćatić i Una Čilić. Sve podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na podcast aplikacijama i slobodnaevropa.org.
Kada je preminula Olena Popik, će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Prošlo je skoro 20 godina otkako je u Bosni i Hercegovini preminula Olena Popik, ukrajinska državljanka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije, djevojka od 21 godinu. Kako se danas sjećamo Olene Popik? Da li je bosansko-hercegovačko društvo naučilo išta iz ovog slučaja? Kako se danas reguliše trgovina ljudima i kako da zaštitimo one najranjivije? U podcast serijalu Mozaik života autorice Aide Đugum i Una Čilić donose priču o kriminalu čija se dobit izjednačila sa dobiti od trgovine drogom i oružjem. Samo na Radiju Slobodna Evropa slušajte, sjećaš li se Olene Popik?
Novembarski je dan u Mostaru, gradu na Neretvi. Toplo je i sve djeluje smireno, kao što to može da se čini u danu kada sunce grije u ovom gradu na jugu Bosne i Hercegovine. No u bolnici koja se nalazi na brdu, okružena zelenilom, umire Olena Popik. Ovo nije grad kojeg je sama izabrala, niti grad u kojem se rodila. Ali ovo će biti grad u kojem će umrijeti, u 21. godini.
Olena Popik Olena kao rođendan.
Ko je kupio? Ko je popio?
Panika zbog Olene.
Testirano 29 osoba koje su bile sa prostitutkom.
Ukrajinka zarazila HIV-om desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Pravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u Bosni.
Slučaj Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Pitajte sada osobu koja stoji do vas. Sjećaš li se Olene Popik? Pod uslovom da su iz Bosne i Hercegovine i da ove godine ne pune 18, najvjerovatnije će vam reći da sjećam. A onda će uslijediti, to je bila ona Ukrajinka, prostitutka, što je umrla od side. Baš kao što je se sjećaju i stanovnici Mostara, grada u kojem je umrla u 21. godini.
Da, sjećam se. Mislim da je to bilo negdje 2004. godine. Elena je bila iz Ukrajine. Sjećam se da je u Mostar dovedena, da je bila grupa kriminalaca koji su tako podvodili djevojke kao Elenu. Nažalost, Elena je obolila i na kraju mislim da je umrla.
Olena Popik preminula je nekih 1600 km daleko od svog rodnog mjesta iz Dnjepropetrovske oblasti u Ukrajini. Danas je njena zemlja u ratu. Milioni ljudi su pobjegli. Neki od njih su sigurno poznavali i Olenu. No u posljednjim momentima njenog života u Mostaru, ovu mladu ženu uspjeće da vidi psihologinja Naida Duvnjak-Šehović. U to vrijeme, 2004. godine, Naida je radila za lokalni ogranak međunarodne organizacije La Strada, koja se bavi borbom protiv trgovine ljudima.
Mi smo došli u posjetu, koliko se mogu sjetiti po sjećanju, prilično je davno bilo, na lokaciju dispanzera za infektivne bolesti u Mostaru. Legitimisani smo od strane policijskih predstavnika koji su zapisali naše podatke i uvedene u jednu bolničku prostoriju, gdje smo nažalost u datom trenutku zatekli jednu mladu ženu koja je u poprilično teškom zdravstvenom stanju bila na krevetu i koja apsolutno nije mogla ostvariti nikakav vid komunikacije. Tako da mi nismo uspjele ni uspostaviti bilo kakav vid kontakta, niti bilo kakav vid razgovora sa tom mladom osobom koja je bila u tom bolničkom krevetu. Po izlasku iz prostorije saznali smo da se radi o djevojci koja se zvala Olena Popik.
Olena je u Mostar dovedena iz Zenice. Iz Ukrajine je putovala za Mađarsku, zatim Srbiju pa Sloveniju. U BiH je navodno dovedena iz slovenačkog Celja. Nije imala dokumente niti potrebne dozvole za rad. Zbog toga je u BiH imala rješenje o protjerivanju iz zemlje. Međutim, umjesto toga, početkom novembra 2004. godine, zbog lošeg zdravstvenog stanja, biće odvedena u bolnicu u Mostaru, prepuštena sebi, puštena da umre, kako kaže jedna od sagovornica podcasta Ne kao živo biće. U obdukcijskom nalazu je pisalo:
ovaj slučaj razlikuje se od svih prethodnih po združenosti velikog broja različitih vrsta bolesti i njihovom stadiju. Na spolnom organu, pogotovo oko grlića materice, ispoljene su izrasline različitog oblika i veličine i izmjene epitela prekanceroznog tipa, budući da je bolovala od takozvane milijarne tuberkuloze, jako opasne i zarazne, krajnje faze hepatitisa C te AIDS-a, pluća i jatra bili su skoro odumrli. Uslijed svega toga te konzumiranja alkohola i droge imala je zamućenje mekih moždanih ovojnica, što dovodi do tuposti uma. Na stopalima je utvrđeno odumiranje kože, što govori da se ona najvjerojatnije fiksala u taj dio tijela. No, ono što izgledalo najšokantnije jeste to što je duž vrata i dušnika imala bezbroj gnojnih limfnih čvorića. Kada smo na tom mjestu razrezali kožu, iz nje je po nama bukvalno šiknuo gnoj.
2004. godine Abida Pehlić je radila kao pomoćnica u Odjelu za ljudska prava pri Evropskoj policijskoj misiji u Bosni i Hercegovini. Članice udruženja Lastrada obavijestile su ih da je u bolnici preminula jedna ukrajinska državljanka, jer je to bio odjel koji se bavio borbom protiv trgovine ljudima.
Koliko se sjećam, ona je imala tuberkulozu i također je imala i seksualno prenosive zarazne bolesti, sifilis i imala je i hepatitis C i bila je u jako teškom stanju kada je smještena u bolnicu i nažalost ljekari joj pored najbolje volje nisu mogli pomoći. I mi smo saznali zapravo da je Olena Popik dijelila sudbinu jedne od 1000 djevojaka koje su dolazile na područje Bosne i Hercegovine s područja Rumunije, Moldavije, Ukrajine, Bugarske, pa čak i susjedne Srbije, koje su boravile jedno vrijeme na području Bosne i Hercegovine, tu prisiljavane da pružaju seksualne usluge i nakon toga su iz Bosne i Hercegovine prodavane dalje prema zapadnoj Europi.
Mreže u koje su se te djevojke poput Olene zaplele bile su uglavnom iste. To kaže i Ivan Trezner, načelnik odjela za međukantonalni kriminal iz Federalne uprave policije.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću. Sve, ona kad je došla, bilo je ista klasika, uzeti je pasoš i ona je morala da sluša takozvanog svog gazdu. E sad, to što je ona bila bolesna i ne bi se za nju ni saznalo, ni za taj kompletan slučaj, jer takvi je slučajeva more bilo u to vrijeme, da ona nije bila bolesna ili za HIV pozitivna.
Optužnica za trgovinu ljudima, iskorištavanje i tjeranje na prostituciju u slučaju Olene Popik podignuta je 2005. godine.
Sud je Golić Dženana osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, a optuženog Vidović Dravka na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci.
U jednom dijelu optužnice se navodi:
ova bespomoćnost procijenjena je s obzirom na stvarne mogućnosti ovih žrtava, jer navedene osobe nisu imale stvarnih i prihvatljivih alternativa nego da se pokore iskorištavanju.
Trgovina ljudima kao krivično djelo uveden je u međunarodno pravo 2000. godine sa Konvencijom Ujedinjenih nacija. Uslijedit će Konvencija Vijeća Europe. U BiH je zakonodavstvo usklađeno 2004. godine i od tada po prvi put imamo to djelo u krivičnom zakonu, kaže Samir Izvo, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH.
Slučaj Olene Popik i u to doba drugih nekih slučajeva bili su pionirski slučajevi, znate, tako da ne možemo na tim nekim prvim slučajevima iz tog vremena nešto mnogo ni zaključiti o spremnosti i o sudskoj praksi i o kaznenoj politici u Bosni i Hercegovini vezano za trgovinu ljudima. Poslije svih tih uloženih napora, poslije 4 adaptacije krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, smo došli u situaciju da po prvi puta u prošloj godini možemo kazati da možemo biti zadovoljni i brojem izrečenih presuda, ali i visinom izrečenih kazni.
Danas je Bosna i Hercegovina zemlja porijekla, tranzita i krajnja destinacija za žrtve trgovine ljudima. Na osnovu podataka prikupljenih od strane koordinacionih timova za borbu protiv trgovine ljudima, u 2021. godini u BiH je identifikovano ukupno 56 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, kojima je trgovano u svrhu seksualnog iskorištavanja, prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja, što predstavlja blagi pad u odnosu na raniji izvještajni period. Od ukupnog broja potencijalnih žrtava trgovine ljudima, njih 56, 33 žrtve su ženskog pola.
Nažalost, Bosna i Hercegovina se pokazala kao jako plodno tlo za trgovinu ljudima. Evo, ako pratite ovaj problem u sadašnjem vremenskom okviru, znate da je Bosna i Hercegovina ove godine tek, znači, vraćena na nivo 2 američkog State Departmenta, nakon što je 3 zaredom godine provela na nadzornoj listi tog istog američkog State Departmenta zbog neispunjavanja minimalnih uslova za borbu protiv trgovine ljudima.
Ocijenila je Bida Pehlić, predsjednica Mostarskog udruženja Novi put. Olena Popik je rođena u januaru 1983. godine. U trenutku kada je umrla, imala je HIV, tuberkulozu, sifilis i hepatitis C. O njenom životu prije no što se odlučila na odlazak iz svoje matične zemlje malo znamo. Tek toliko da je bila rodom iz mjesta u blizini Krivog Roga na jugoistoku Ukrajine. Luisa Vog, britanska je spisateljica koja je 2006. godine objavila knjigu pod nazivom Prodavajući Olgu, koja govori o pričama o trgovini ljudima i otporu i slučajevima u istočnoj Europi, ali i zapadnom Balkanu. Među njima je priča o kratkom životu Olene Popik. Kada je napustila Ukrajinu, imala je 19 godina i navodno je već imala dvoje djece, koji sada žive sa njenom majkom i sestrom. Piše Luisa u svojoj knjizi na osnovu razgovora sa Fadilom Hadžić, koja je radila za Lastradu i bila među rijetkima koji su uspjeli da vide Olenu u bolnici prije smrti.
I donekle mogu da razumijem uticaj koji je njen slučaj imao na Zapadnom Balkanu, ali i van njega, jer je bio tako posebno užasan. Njen život je bio tako kratak, imala je 21 godinu kada je umrla. Umrla je, mislim da je to bio novembar 2004. godine, u bolnici sa ogromnim nizom povreda i bolestima kao rezultat direktnog zlostavljanja koje je pretrpjela. Tako da mislim da je ona simbolizirala ono što je pošlo naopako na Zapadnom Balkanu, u politici migracija širom Europe, gdje su žene poput nje, mlade, ranjive, žene koje su imale ogroman potencijal, jednostavno korištene kao dobro za zlostavljanje, dok se bukvalno nisu raspale i umrle.
Kada je tada početkom 2000. godina postalo poznato da je u Mostaru preminula žena koja je imala SIDU, nastala je gotovo pa panika u javnosti zbog straha od širenja HIV-a. Kratki život mlade žene, strane državljanke koja je umrla sama bez ikoga, skoro da je i zaboravljen. Umjesto žrtvama trgovine ljudima, kao što je bila Olena i na hiljade djevojaka sličnih njoj, njena smrt u tadašnjoj javnosti izazvala je histeriju među onima koji su sa njom imali seksualne kontakte.
Sjećamo se svi veliko broja noćnih barova i sličnih objekata gdje se to skoro odvijalo kao neka zakonita privredna djelatnost. Mi smo se dosta suočavali sa tim kulturološkim problemom. Ta eksploatacija stranih državljanki u noćnim barovima za prostituciju smatrala skoro društveno prihvatljivom, normalnom pojavom.
Javnost se tada nije zabrinula zbog nehumanog ponašanja prema jednom mladom ljudskom biću, već je bila zabrinuta zbog širenja zaraznih bolesti. A nakon poziva Mostarske klinike na testiranje, nastala je panika među muškarcima. Deseci njih s područja Mostara, Posušja, Lašvanske doline, ali i iz dijelova Hrvatske uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, testirali su se zbog straha za svoje živote.
Sjećam se da je jako puno muškaraca bilo zabrinuto da li su oni dobili neku od tih zaraznih bolesti od koje je Olena Popik bolovala i da li su oni tim bolestima dalje zarazili svoje supruge ili djevojke ili vjerenice ili slično. Tako da trgovina ljudima, nažalost, ne ostavlja posljedice direktno samo na žrtvu, mada moramo ovdje odmah istaći da, nažalost, žrtve trgovine ljudima su podvrgnute najokrutnijem tretmanu.
Tada je bila pošast, bilo je jako puno tih ilegalnih javnih kuća u Bosni i Hercegovini. Njima je obećavana su kule i gradovi, a na kraju su bile bukvalno seksualno roblje. Kad imate te ilegalne javne kuće, tu nema apsolutno nikakve kontrole. Mi smo imali masu slučajeva gdje smo vidjeli da su one i drogirane i alkoholizirane protiv svoje volje. I to je jedan jako jadan život i tome se stvarno treba potruditi država da stane u kraj.
Situacija se tada promijenila, kao i način i trgovine ljudima, ocijenio Ivan Trezner, načelnik odjela za međukantonalni kriminal iz Federalne uprave policije, kao i državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Izvo. Prije 20 godina dominirala je seksualna eksploatacija kao vid trgovine ljudima. Skoro sve žrtve, prema riječima Samira Rizve, bile su državljanke koje su dolazile iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza.
I to je skoro pa iskorijenjeno u današnjim danima. Nakon što smo uspjeli taj problem da riješimo, pojavio se onda novi, počelo se raditi na novom fenomenu, a to je seksualna eksploatacija naših domaćih žrtava trgovine ljudima. E pa se, to je problem znači, koji jeste još uvijek prisutan, na kojem se mnogo radi, ali također iluzorno je očekivati da će se to u potpunosti iskorijeniti. Nikad niko u svijetu, ni u kojem periodu istorije nije uzmanjiše takvu neku pojavu.
Nekad su to bile javne kuće takozvane. Danas se to uglavnom radi pod krinkom salona za masažu, ne znam, onda imate privatno te eskort agencije koje pošljavaju takve djevojke, to jest vrbuju ih da rade. To fino izgleda sve na početku, obećaju im se brda i doline, jahte, ne znam, provodi, a na kraju to ispadne vrlo negativno od te osobe.
Amela Efendić iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, koju je prije više od deceniju odlikovala tadašnja američka državna tajnica Hillary Clinton nagradom Herojsko djelo za okončanje modernog ropstva, kaže da su danas djeca najčešće žrtve trgovine ljudima.
Po našim statistikama preko 89% svih žrtava su djeca u posljednjem periodu. Mi smo prošle godine imali u svom skloništu 26 žrtava, od kojih je samo jedna bila punoljetna osoba, sve drugo su bila djeca. Ove godine ih imamo 11, također ponovo sve djeca. Tako da to vam dovoljno govori o tome ko su zapravo žrtve trgovine ljudima u današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini i uglavnom u svrhu tih pojavnih oblika radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilnih brakova, prisilnog služenja u kući. Iako tu ima još uvijek i seksualne eksploatacije, uglavnom pomiješane s ovim krivičnim djelima, gdje, nažalost, sve više viđamo roditelje kao eksploatatore, gdje to nužno nisu organizovane kriminalne grupe, iako ima i njih.
Opasnost za djecu i maloljetnike više nego ikad vreba u virtualnom svijetu.
U tom svijetu su sve više izloženi neprimjerenoj komunikaciji, koja nerijetko dovodi do toga da ta djeca budu vrbovana, da se u stvarnom svijetu nađu sa osobom za koju ne znaju ko se krije sa druge strane i da ih onda ta osoba eksploatiše kako seksualno, tako i na razne druge načine. To je nešto sa čim moramo da se borimo.
Teška borba za dostojanstvo svakog ljudskog bića vodi se uglavnom izvan okvira jedne države. U praksi se pokazalo da je prateći element svake migrantske krize bila ona izazvana ratom ili teškom političkom, ekonomskom situacijom, upravo trgovina ljudima. Najčešće je to krijumčarenje, ističe Edo Muratbegović sa Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Onda je tu sve moguće, ali onda tu praktično vrijede pravila koja su pravila kriminalnog tržišta i tu je samo sada do međunarodne zajednice da to proprati, da se kroz međunarodnu političku saradnju i pravosudnu saradnju i obavještajnu saradnju dođe do adekvatnih podataka da se zaštite ljudi.
Profile žrtava su različiti, kaže Ivan Trezner iz Federalne uprave policije. Loša situacija ljude lako dovodi u poziciju žrtve.
Profil tih ljudi je širok i tu imate od djece, imate od onih djece u pokretu takozvani, do cijelih obitelji koje iz nekih ekonomskih razloga žele da odlaze na zapad, onda imamo ovu situaciju sa ratom na istoku koji je trajao ovo zadnje 2-3 godine gdje smo imali tu takozvanu migrantsku krizu. Tu ćete naći od djeteta pa do profesora sa fakulteta.
Dakle, profit, zarada, novac motivišu krijumčare da bez empatije krše ljudska prava, upravljaju tuđim životom, narušavaju im dostojanstvo, slobodu, zdravlje, pa kao u Oleninom slučaju nekada i dovedu i do smrti. Trgovina ljudima je prema zvaničnim podacima jedna od tri najprofitabilnije kriminalne aktivnosti u svijetu. U stalnom je porastu, a na godišnjem nivou ostvare se prihodi od 32 milijarde dolara. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Samir Izvo, ukazuje na to.
Dobit ostvarena od trgovine ljudima se izjednačila i približila ilegalnoj dobiti od trgovine drogama i trgovinom oružjem.
I šta nam na kraju svega ostaje? Kako se danas sjećamo žene koja je svoj kratki i tužni život završila u bolnici grada koji nije njen? Sa ljudima koje ne poznaje i bolestima koje je dobila kao posljedica zločina čija je žrtva. Kako se uostalom sjećamo bilo koga?
Pa sjećam se Helene Popik malo kroz vjeru i kroz maglu. Bilo je to, mislim, davno, ima možda jedna 15 godina. Mislim da je bila iz Ukrajine ili Moldavije.
Da, poznat mi je slučaj dotične Lene Popik, čini mi se iz 2004. ili 2005. godine. Žao mi je sudbine tih djevojaka i žao mi je takvih mladosti, mladih žena koje su prisiljene, nažalost, da se bave tim poslovima. Nadam se da toga više neće biti ni u Mostaru, ni široj, ni bližoj okolini.
Da je njen život bio drugačiji, Olena Popik je danas mogla imati 39 godina. Da je stvarno mogla birati šta će da postane, čime će da se bavi, možda bi bilo nešto drugo. Sigurno ne bi izabrala da umre samo u bolnici u hercegovačkom gradu o kojem nije znala ništa. I ne bi izabrala da njeno ime bude sinonim za žrtve trgovine ljudima. Neki događaji, osobe, pitanja urezane su u naše kolektivno sjećanje. Utiču na to kako formiramo sadašnjost, kako usmjeravamo društvo i šta proizvodimo u njemu. Takav je bio kratki život Olene Popik. Skoro 10 godina od njene smrti u Sarajevu je osnovan punk rock band Popik. Kako kažu, ime benda se uvijek isključivo piše velikim slovima. Jedan od osnivača benda, novinar, muzičar, podcaster Arnel Šarić Šaran, kaže kako su on i njegov kolega iz benda Sejo odrasli sa tim slučajem.
Cijela ta neka priča oko Lene Popik nas je podsjetila na BH narod, dakle kako je ta žena izmučena, kako je skrnavljen njen lik i djelo, na koji su sve način ljudi i nakon njene smrti zapravo ukaljali neku ljudskost najosnovnije.
Olena Popik je bila marginalizovana unutar marginalizovane grupe, kaže Šaran. Mlada, žena, strankinja, seksualna radnica.
Jednostavno nema ušiju koji slušaju te ljude.
Ipak, Popik nikad nije napisao pjesmu o Oleni, jer ne žele da pjesma o njoj bude okarakterisana kao šala ni na kakav način. Njihov prvi album pak zove se Uspavanka za Olenu P. Koliko umjetnost može pomoći marginalizovanim ljudima uvijek je pitanje, ali tu je da pomogne, da osvijesti i zagovara za one koji nemaju glasa.
Kako je naša kultura, u stvari mi imamo, što bi rekao Marko Šelić, imamo kulturu nesjećanja. Mi imamo, da ne treba se Olene Popik sjećati jedan punk band. Mislim, to je lijepo, ako to išta ikom je znači. Ali onaj, Olene Popik bi se trebalo sjećati svi Mostarci, svi Hercegovci, svi ljudi. Trebala bi biti kampanja bukvalno na nekom nivou određenom, da li lokalnom ili kantonalnom ili kojem god. Mislim, naravno, i neke važnije stvari nisu obilježene, ali, uslovno rečeno, važnije. Ali ono, definitivno mi ne znamo i ne možemo i Bog zna hoćemo li ikada moći da zapravo pojmimo koliko je Olena Popik dobra inspiracija da postane bolji, a koliko smo je zapravo zanemarili.
Osim što u Bosni i Hercegovini i regiji danas možete slušati rock punk band Popik, u Poljskoj već 3 godine možete da gledate predstavu Jerihonska ruža, rađenu na osnovu života Olene Popik. Autorica teksta na osnovu kojeg se izvodi predstava je hrvatska dramaturginja Dijana Mehejk. Kroz predstavu se postavlja ključno pitanje. Koliko je naš život uopće naš, ako smo lišeni vlastitog tijela, vlastitih misli, vlastitog imena i usporedno tome vlastitog jezika?
Ne razumijem riječi, iako su mi poznata značenja. Ne pitam pitanja, jer nemam svoje oči. Zaboravljam zvuk vlastitog glasa, jer ne znam onoga koji govori. Grebem i trljam kožu da bih uklonila pokrov, otvaram si žile misleći da ću vidjeti unutra. Utapam se ispod površine i nepoznati me gledaju, ali ne mogu me dotaknuti i ne mogu me spasiti, jer ne mogu se dati drugima, jer ne mogu se dati sebi.
Bio je ovo dio teksta iz predstave autorice Dijane Mehejk.
Jerihonsku ružu sam napisala 2007. godine, dakle 3 godine nakon što je Olena Popik umrla u Mostaru. U tom trenutku nisam o njoj znala ništa više od onog što smo svi pročitali u medijima. A u medijima je fokus bio na nepoznatom broju muškaraca koje je Olena zarazila bolestima, od kojih je i sama umrla. A mene su zanimale priče o ženama koje dolaze iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza i koje su se našle u klinču prostitucije u nepoznatim zemljama, bilo da su to ušle u manje više svjesno ili kao žrtve trgovine ljudima. Olenina priča je u tom trenutku zaista iskočila i ja sam samo počela pisati.
Priča o Oleni Popik je sama po sebi šokantna, kaže Dijana.
U drami sam pokušala ocrtati lik koji u tim lutanjima pomalo trune, poput jerihonske ruže koja luta pustinjom kao posušeni grm, iako čak i u takvom stanju još uvijek ima nade, jer uvijek ima potencijal pronaći izvor vode uz koje će se ukorijeniti i ponovno oživjeti. Vjerujem ili se bar nadam da ova drama uspjeva publiku izvući iz nekakvog šoka ili stanja glasne alarmantnosti u neko tiše stanje suosjećajnosti.
Priča o Leni Popik sa daski Varšavskog pozorišta već 3 godine donosi priču o Leni Popik i čuva njen lik od zaborava. Bila je postavljena u Hrvatskoj, Crnoj Gori. Da li će biti postavljena u Bosni i Hercegovini?
Da, zašto ne? Ova priča je danas još aktualnija zbog velikog broja ljudi koji su zamislili Bosnu kao tranzitnu zemlju, ali zapravo su u njoj zapeli u nemogućnosti da pređu granicu prema drugim europskim zemljama.
Luisa, koja je u svojoj knjizi o trgovini ljudima jedno poglavlje posvetila Oleni, kaže da je izuzetno to da Olena Popik živi u sjećanjima i u kulturi, jer kako kaže, dok je bila živa, bila je potpuno zaboravljena.
I bila je jedna od ogromnog broja žena u to vrijeme koje su bile krijumčarene preko granica, a koje to i dalje nastavljaju biti, spomenimo i to također. Pa ipak uvijek postoje pojedinačni slučajevi koji se ističu. I to postaje veoma, veoma simbolično. I pretpostavljam da je veliko pitanje, znate, do koje promjene je to dovelo?
Ne znamo šta je Olena željela biti, ali sigurno, niko ne želi da bude žrtva trgovine ljudima. O njenom životu prije odlaska od kuće, nažalost, nismo uspjeli da saznamo mnogo. Porodicu je imala. Imala je želje, snove, htjela je, kao u ostalom i svi mi, da joj život bude bolji. Nažalost, završio je prerano. Poput i života Vire Hirić, naše koleginice iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa. Vira, koja nam je prije početka rata pomagala u nastojanju da dođemo do informacija o Oleninom životu u Ukrajini, ubijena je u ruskom granatiranju Kijeva 28. aprila. Njen život nasilno je okončan, prerano zbog rata. I život Olene Popik završen je tragično.
Kako je ona dovedena u bolnicu, to isto, to vam ne mogu sa sigurnošću tvrditi, ali mislim da je čak bila i ostavljena ispred bolnice. Jednostavno je prepuštena svojoj sudbini, puštena je da umre kao ne znam, ne kao živo biće, nego ne znam kako bi to rekla.
Cijela priča Olene Popik, barem ono malo čega se ja sjećam, ono malo što sam kasnije kada smo osnovali bend, ona imao priliku da pročitam, to je jedna teška nesreća. To je jedna teška sudbina žene koja je pokušavala da pronađe neki tračak sunca u nekoj kao zemlji koja je možda bila u neku ruku prosperitetnija od one iz koje je došla i dočekala je samo bol, agonija i smrt.
Olene Popik nema skoro 20 godina. Nema mnogih žena koje su bile žrtvama prisilne prostitucije, trgovine ljudima. U međuvremenu zakoni su doneseni, otvarane su i zatvarane sigurne kuće. Nove migracije nose nova pitanja o trgovini ljudima, novi rat donosi nova svjedočenja žena kojima se nudi smještaj i prevoz u zamjenu za takozvane usluge. Danas, ono što možemo da uradimo, jeste da se osvijestimo, da shvatimo da problem trgovine ljudima nije nestao, onda kada je sa naslovnica nestala slika pasuša Olene Popik.
Slušali ste Mozaik života sa Aidom Đugum i Unom Čilić. Priču o životu i smrti Olene Popik pronađite na slobodnaevropa.org, kao i na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.